ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საშე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გაცემა სინოდოშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვები დღეს. თვითონ დავიწყებ ტრადიციულად ახალი ამბებით ნინო გესმით.
ფილმ მშვიდობის მოგესალმებით უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ნიუ-იორკის მერი მაიკლ ბლუმბერგი აცხადებს, რომ ბოსტონის ტერაქტში ეჭვმიტანილებს განზრახული ჰქონდათ დარჩენილი ასაფეთქებელი საშუალებები ტაიმს სკვერში აეფეთქებინათ. ამის თაობაზე ბლუმბერგმა ხუთშაბათს ნიუ-იორკის პოლიციის კომისარ რაიმონ კელისთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ბლუმბერგის თქმით, ცოცხლად გადარჩენილმა ჯოხარ ცარნაევმა საავადმყოფოში თავად უამბო გამამძიებლებს, რომ მან და მისმა ძმამ მოითათბირეს ნიუ-იორკში წასვლა და აფეთქების მოწყობა. ბლუმბერგის თქმით, ეს იყო ძმების სპონტანური გადაწყვეტილება. ჯოხარ ცარნაევის უფროსი ძმა ტამერლანი შეგახსენეთ პოლიციასთან შეტაკებისას დაიღუპა ბოსტონში 15 აპრილს მოწყობილ ტერაქტში. 3 ადამიანი დაიღუპა და 260 დაშავდა. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ინფორმაციით, მოსკოვის მახლობლად ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გაჩენილ ხანძარს 38 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 2 სამედიცინო პერსონალი გახლავთ. ნომერ 14 დაწესებულებაში, რომელიც მოსკოვის მახლობლად რამენსკოეში მდებარეობს, ამ დაწესებულებაში ხანძარი გაჩნდა დღეს დილით ადრე. როგორც სამინისტრო იუწყება, 3 ადამიანია გადარჩენილი, 2 პაციენტი და 1 ექთანი. ინტერფაქსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სხვერპლის რაოდენობა განაპირობა იმან, რომ ფსიქიატრიულ პაციენტებს ძილის წინ დამამშვიდებელი მედიკამენტები ეძლევათ, რის გამოც მათმა ნაწილმა დროულად ვერ შეძლო გამოფხიზლება, ნაწილმა კი ორიენტაცია ვეღარ მოახერხა შენობიდან გამოსასვლელად. ნაპოვნია 12 გვამი. ყაზახეთის ქალაქ ალმატაში გამართება დღეს მინისტერიალი ჯგუფისა, რომელსაც ქვია სტამბოლის პროცესი ავღანეთზე. დღეს გამართულ კონფერენციას დაესწრებიან მინისტრები და საგარეო საქმეთა მინისტრები და მოადგილეები ავღანეთიდან, ჩინეთიდან, ინდოეთიდან, ირანიდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, პაკისტანიდან, რუსეთიდან. ასევე ჯგუფში შედის საუდის არაბეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი, თურქმენეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები. შესაბამის დეკლარაციას ამ ჯგუფში გაერთიანების თაობაზე ხელი მოეწერა 2011 წლის ნოემბერში და მასზე უნდა განხილულიყო რეგიონული უსაფრთხოების და თანამშრომლობის საკითხები ავღანეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისათვის. გარეს უშიშრობის საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი 12600 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფის ფორმირებას მალიში გასაგზავნად, სადაც ფრანგი და აფრიკელი ჯარისკაცები ისლამისტ პარტიზანებს ებრძვიან. გარომ ხუჩაბაც განაცხადა, რომ სამშვიდობო ქვედანაყოფი მალიში 1 ივლისს შეუდგება მისიის შესრულებას. ეს იქნება გაეროს მესამე მრავალრიცხოვანი სამშვიდობო მისია კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და სუდანში დარფურში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის გარდა. საფრანგეთმა იანვარში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია მალიში, ამ ქვეყნის მთავრობის ოფიციალური თხოვნით. დასავლეთ აფრიკაში მდებარე მალი წარსულში საფრანგეთის კოლონია იყო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საავადმყოფოდ პატიმართა შეწყალების მიზნით შეწყალების სახელმწიფო კომისია 27 აპრილს ხვალ შეიკრიბება. ამასთან შესაძლოა მაისში პატიმართა კიდევ ერთი შეწყალების აქტი განხორციელდეს და მსჯავრდებულები 26 მაისისთვისაც გამოუშვან. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის უთქვამს სახელმწიფო შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელს ელენე თევდორაძეს. განსახილველად შემოსულია 171 პატიმრის საქმე, მაგრამ შესაძლებელია დარჩენილ 2 დღეში საქმეები კიდევ დაემატოს, თუმცა არ მგონია ეს ძალიან ბევრი იყოსო. აქედან 3 არასრულწლოვანი პატიმრის საქმე და 12 პატიმარი ქალის. კომისიის ხდომა შეიძლება 26 მაისისთვისაც ჩატარდესო, განუცხადებია ელენე თევდორაძეს. საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ის ამ ვიზიტის ფარგლებში დალაში გუშინ ჯორჯ ბუში საპრეზიდენტო ცენტრის გახსნას დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილი ცერემონიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშისა და ლორა ბუშის პირადი მიწვევით იმყოფება. დღეს 10 საათზე სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველოს უკრაინის ბიზნეს ფორუმი გამართება, როგორც წელდება ინფორმაცია ფორუმს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გახსნის. Transportis Propkavshirsa da Gldanshi arsebul akhali avtosadguris administratsia shoris gaformdeba memorandumi. Interpress News Sakartvelos profesiuli kavshirebis gaertianebidan atsnobes rom Gldanis pirveli mikrorayonis mimdebaret akhali avtosadguris territoriaze Sakartvelos Transportis Propkavshiris tamjdomare Lavrenti Alania da Propkavshiris tsavrebi zgoleb shekhvdebian da mat samushao pirobebs gaetsnobian. დღეს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლის თავისთვის მზადებასთან დაკავშირებით გამართება ღია საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია 20 ქვეყნის უშუალო მონაწილეობით. მონაწილეებს შორის იქნებიან ომის ვეტერანები სხვადასხვა ქვეყნიდან, დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნებიდან, საქართველო იქნება ისრაელი, ირანი, პოლონეთი, გერმანია და სერბია. ღონისძიების მიზანია საერთაშორისო ინტერნაციონალური პაპატეთ საერთაშორისო ურთიერთობების გამყარება და გაფართოება. ვიდეო კონფერენციის მსვლელობისას დაგეგმილია ასეთი საკითხების ახლო მსოფლიო საზოგადოების კონსოლიდაციის მნიშვნელობა, ახალი სამხედრო საფრთხეების პრევენციისთვის გარკვეული მექანიზმების შემუშავება, საერთო ისტორიული მემკვიდრეობის საფუძველზე ერთიანი საზოგადოების შესაქმნელად.
მადლობა ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას. და დაიწყოთ სატელეფონო ჩართვით. სამეგრელოში გამოჩნდა პრობლემა მოულოდნელი, რად დაავადნენ ხეები, კოლხური ბზის დაავადება არის დაფიქსირებული დიდ ტერიტორიაზე, თუ რა არის კოლხური ბზის დაავადება, როგორ არის დაავადება, რატო არის პრობლემა. ხო, თეაშენია გეტყვის, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით. თეა, დილამშვიდობის.
მოგესალმები ნიკო. კოლხური ბზის განადგურების საფრთხის არსებობასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალური განცხადება გაავრცელა. აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა რადიო ათინასთან ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის რეგიონული კოორდინატორი მაია კოდუა. როგორც მაია კოდუა აღნიშნავს, კავკასიის გარემოს დაცვით ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგად სამაგრელო გემოსლაინტის ტერიტორიაზე კოლხური ბზის სოკოვანი დაავადება დააფიქსირა. ორგანიზაცია პრობლემის გადასაჭრელად სპეციალური ღონისძიების გატარებას გეგმავს. ჩვენ შეგვიძლია მოვიცინოთ რეგიონული კოორდინატორის მაია კოდუას კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
მარტვილის ჩოროცურის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში, სადაც საკმაოდ დიდ ფართობებზე არის გავრცელებული კოლხური ბზა, სამწუხაროდ დაფიქსირებული არის კოლხური ბზის დაავადება. ჩვენ გეგმავთ ამ პრობლემის უფრო დეტალურად, კონკრეტულად კვლევას, გარკვეული ღონისძიებები დავსახოთ ამ დაავადების გავრცელების მასშტაბებსა და ინტენსივობის შესამცირებლად.
გარემოს დაცვის სამინისტრო კი თავის მხრივ ამკაცრებს კონტროლს ბზის მოძრაზე და სამართალ დარღვევაზე გავრცელდება კანონით დადგენილი სანქციები. ჯარიმა მერყავს 200-დან 600 ლარამდე, ხოლო თუ გარემოსთვის მექანიკური ზიანი 1000 ლარს გადააჭარბებს, აღიწრება სისხლის სამართლის საქმე. გარემოს დაცვის თანამშრომლები ასევე ზოგის დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით ურჩევენ მოსახლეობას მაქსიმალურად შეეკავონ თავი ბზის მოძრისგან. რეალიზაციის მიზნით ინავდეთ შემთხვევაში მათ მიმართ კანონით გათვალისწინებული სანქციები გატარდება, ვინაიდან კოლხური ბზა ენდემური ჯიშის სახეობას განეკუთვნება. ნიკო,
მადლობა თე. აქცევთ გადაცემას. თეშონია გახლდათ, ეს 9 საათი და 8 წუთია ახლა და თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ევროპული სამეზობლოების მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ევროკავშირის საქართველოსში გამორჩეული ავტორიტეტით და პოპულარობით სარგებლოს რესპონდენტთა პასუხების ირკვევა, რომ სწორედ ამ საერთაშორისო სტრუქტურას უკავშირდება ეკონომიკის თუ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული იმედები. ნდობის პროცენტული მაჩვენებელი კი და ევროკავშირის მისამართით აღემატება ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი ნდობას, ან ნორმალურია, ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროპულ სამეზობლოში საზოგადოების განწყობების შესწავლას ისახავს მიზნად, გასული წლის ნოემბერსა და დეკემბერში 1004 რესპონდენტი გამოიკითხა. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ქართველების 71% ევროკავშირს საქართველოს მნიშვნელოვან პარტნიორად თვლის, ხოლო 62% აზრით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის საკმარისი საერთო ღირებულებები აქვთ. კვლევაში მითითებულია, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე საშუალო მაჩვენებელი ევროპული სამეზობლოს აღმოსავლეთ ნაწილში. ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარებულმა გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ საქართველოში ევროკავშირის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, მაგალითად ნატოზე და გაეროზე მეტად ენდობიან. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირისადმი 71%-იანი ნდობა აღემატება ხალხის ნდობის მაჩვენებელს საკუთარი მთავრობის მისამართითაც. ამ შემთხვევაში მაჩვენებელი 65%-ში ადგენს. Ევროკავშირის ადმინ დობის მაჩვენებელი მაღალია პარლამენტის ადმინ დობის მაჩვენებელზეც, რაც 62%-ში ადგენს. კვლევის მიხედვით საკმაოდ დაბალია და კერძოდ 46%-ს უტოლდება გამოკითხულთან ნდობა ადგილობრივი პოლიტიკური პარტიების მისამართით. გამოკითხვის შედეგებს სავსებით ლოგიკურად და ადეკვატურად მიიჩნევს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მაჩვენებლები უპირველეს ყოვლისა ეფუძნება საქართველოს მოქალაქეების პოლიტიკურ ნებას, რაც ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს უკავშირდება და ეს ნება მტკიცე და უცვლელი იქნება ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. ამასთან საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის დაკვირვებით გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ საქართველოში სულ უფრო იზრდება საზოგადოების პოლიტიკური კულტურა.
მე ამაში გულისხმობ იმას, რომ თქვა 92% ევროკავშირთან დაახლოება სწორედ ეკონომიკაზე იმოქმედებს და მის განვითარებაზე არის აბსოლუტურად სწორი, ისევე როგორც მაგალითად 97%-იანი მაჩვენებელი ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ვაჭრობაზე. თქვენ ცით, რომ ევროკავშირთან ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ღრმა და ყოვლის მოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების თაობაზე, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმების უმთავრესი ნაწილია.
იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის საკუთარ ხელისუფლებაზე მეტად ენდობიან, ევროპული დემოკრატიის მოდელისკენ სწრაფვის გამოვლინებად მიიჩნევს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერს შედარება განაპირობებს.
საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი პოლიტიკური სისტემის საუკეთესო ვარიანტად მიიჩნევს ევროკავშირსა და მის წევრ ქვეყნებს, რომლისაკენაც სწრაფვა არის ყველაზე პოპულარული საგარეო პოლიტიკური კურსი, მაგრამ სტრაფა გულისხმობს, რომ ჯერ იქ არ ახარ, ხო? ესე იგი, იქ არის, ასე ვთქვათ, იდეალური ტიპი და ყველაფერი, რაც იქით მიდის, ჯერ არ არის იდეალური.
ევროკავშირი საქართველოში პოპულარული იქნება ნებისმიერი მთავრობის პირობებში და ამას წინა წლებში ჩატარებული გამოკვლევებიც ადასტურებს. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ანალიტიკოსი არ უკურს, რომ ევროკავშირი საქართველოში ხელისუფლებაზე მეტი ნდობითაც სარგებლობს და ეს მისი აზრით იმიტომ ხდება, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ხალხი უფრო მეტ სთხოვს და შესაბამისად მეტადაც აკრიტიკებს, ხოლო ევროკავშირი საზოგადოების აღქმით მეტად პოზიტიური გარეაქტორია, რომელიც მხოლოდ კარგს აკეთებს მათი ქვეყნისთვის.
ჩვენ არა ვართ რაღაც ევროკავშირის კოლონია ან რაღაც აშკარად ხედავთ, რომ უფრო მეტ ხარჯავს ევროკავშირი საქართველოში, ვიდრე რაღაც მოგებას ნახულობს და ხო, ამიტომ ეს ყველასთვის ნათელი არის, რომ თან გარანტიაა ჩვენი უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. უნდა რაც შეუძლია გარე აქტორს ევროკავშირის მხრიდან კეთდება თითქმის მაქსიმუმი.
კახა გოგოლაშვილს არც ის უკვირს, რომ ევროკავშირი საქართველოში ნატოზე მეტი ნდობითაც სარგებლობს, რადგანაც მისი თქმით ნატო ამ ეტაპზე საქართველოს ძირითადად მხოლოდ პოლიტიკური მხარდაჭერის ელემენტებით ასაზრდოებს, ხოლო ევროკავშირი მეტად აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის რეფორმირების პროცესში.
ლელა კონჭულია გახლდათ ეს. აგრძელებს გადაცემას 9:13 წუთია, კიდევ ერთხელ თქვენთან რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და გადაცემას გავაგრძელებთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციით, რის შესახებ ვიცი წინასწარ ნინო აბაკვითხარი.
ეს შედარებით უფრო ინტენსიური ღონისძიებები, რომელიც შუალედურ არჩევნებს უკავშირდება. კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში ომის ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლების შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ხვალისთვის დაგეგმილი შუალედური საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში საარჩევნო პროცესების მიმდინარეობას ერთობლივად შეაფასებენ. სახალხო კრების ლიდერები საჯაროდ დაუჭერენ მხარს პარტია თავისუფალ საქართველოს და ნაძალადევის მაჟორიტარობის კანდიდატ კახა კუკავას. თამარ კორძაიას მხარდამჭერი აქცია გამართება დღეს ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატის მსვლელობა იქნება ეს მხარდასაჭერი. და თბილისში, სამტრედიასა და ბაღდადში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატების ხარდამჭერი კონცერტია დღეს. კონცერტებია დაგეგმილი. ცხონებსაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გახსნით საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმს. 10 საათზე გაიხსნება ეს ბიზნეს ფორუმი. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლის თავისთვის მზადებასთან დაკავშირებით გამართება ღია საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია. მათ შორის საქართველოს მონაწილეობს 20 ქვეყანას შორის. საქართველოს ბანკის ცენტრალურ ოფისთან ინკასაციის სამსახურის თანამშრომლები მართავენ დღეს აქციას. განმასდაცვის სამინისტროში მინისტრი და ჩეხეთის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების მიმართ საქართველოს მზადყოფნის გაძლიერების პროექტის პრეზენტაციას დაესწრებიან. დღეს სასტუმრო რედისონში ანტირეტროვირუსული მკურნალობის სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია. მრავალფეროვნებისთვის ასევე გეტყვით ღონისძიება ბევრია, ამიტომ ყველას ვერ ჩამოყვებით. გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ფოსტაში მარკის ესკიზის შექმნის კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეებს დააჯილდოებენ.
მადლობა ნინა. ნინა გელაშვილი იყო ეს, ჩვენ გავაკეთეთ გადაცემას.
სპორტული ამბავი ერთი ვიფიქრე 20 დაველოდოთ
ხო, მაგრამ მაგარი თქვი მაგ მნიშვნელოვანი ამბავია და 20 საკვე გვეცხრის.
სპორტის სასახლეში UEFA-ს ფუტსალის 4-ა ფინალის გახსნა დღეს, რომელსაც საკმაოდ წარმოადგენლობით დელეგაცია ესწრება, მათ შორის UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ ლატინი იქნება. ოთობერს გვეცხრის ალბათ მე სპორტის ამბებში.
თუ დრო დარჩა ეს კიდე არის კარგი ამბები.
დიახ.
ასე რომ მოკლედ 20 დღეს.
სიო და სამბები კი.
იქნება ეს დაახლოებით 8 მოგვივა 15 წუთში იქნება ჩვენთან ეთერში 25 წუთში უფრო სწორად 15-20 წუთში ასე დავარქვა. მაგრამ და გავაგრძელებთ გადაცემას და ვიდრე გავაგრძელებთ იმ დაბლოცატის მისამართში გახსენოთ 3W რადიო თავისუფლება ჯი თუ არიცით იცოდეთ კარგი ვებსაიტი. და Facebook-ზეც დაგვიმეკობრდით რადიო თავისუფლება ხქია იქ. თუ არ მოგინდებათ შეგიძლიათ არ დაგვიმეკობრდეთ, მაგრამ ისე შემახვიდეთ და ნახოთ რას ვაკეთებთ. ბავშვები საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში. ამ თემას გუშინ გვალი მაგიდა მიეწვნა, აქ მონაწილეობა მიიღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და პარალელურად ჩატარდა ერთი ციგნის პრეზენტაცია, რომელშიც დარგის 4 სპეციალისტი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას და ალტერნატიულ სასჯელებს და ასევე ღონისძიებებს განიხილავს. შეიძლება თუ არა რამე უკანასკნელ ხანებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში და რა ღონისძიებების გატარება არის დაგეგმილი, ამას ნინო თარხნიშვილი არკვევდა.
გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსჯავრდებულებს აწამებდნენ და არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. მაია ცირამოა ცენტრის ფსიქოლოგი გვეუბნება, რომ დღესდღეობით არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში სიტუაცია შეცვლილია. მისი თქმით, ძალადობა ვერტიკალში, ანუ ზევიდან ქვევით მოხსნილია, თუმცა გააქტიურდა ძალადობა მოზარდებს შორის.
ძალადობის გამოცდილება მათში არის საკმაოდ მაღალი, როგორც დაკავებამდე. ყველას აქვს ძალიან ისეთი მტკივნეული ისტორიები, ასევე წინა ერთი წლის პერიოდში, როგორც კვლევები აჩვენებს, როგორც გამოძიება აჩვენებს, საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არსებობდა დაწესებულებაში, რამაც იფეთქა ფუნტის სახით. ასეთი ტიპის გამოცდილებამ დღეს უფრო გაზარდა, ასე ვთქვათ, ცვითაზიანების რისკები პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომატიკით დაახლოებით 42% ხვდებით მოზარდების.
მაია ცირამოას მიერ ნახსენები ბუნტი გასული წლის აგვისტოში ავჭალის არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მოხდა. დაწესებულების ამჟამინდელი დირექტორი ტატო ქელბაქიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დაწესებულებაში მდგომარეობა რადიკალურად არის შეცვლილი. თითოეულ არასრულწლოვანთან მოპყრობის ინდივიდუალური გეგმა დგება, რის შემდეგაც ისინი ებმებიან როგორც საგანმანათლებლო პროგრამებში, ისე სპორტულ აქტივობებსა და პროფესიულ კურსებში.
ხო, ჩვენ ყოველდღურად ინდივიდუალურად ხან ერთად თამაშობთ ფეხბურთს და ხან ნარზე, ასე შემდეგ, ანუ ყოველდღური აუცილებელი ახლო კონტაქტი და რაც შეიძლება ნაკლებად ბარიერის აღმართვა და რაღაცა აი ზედა და ქვედა ფენება წარმოადგენა, რომ არ უნდა უყურებდეს ჩვეულებრივ, როგორც თანაბარ პირობებში ამდგარ ადამიანებს, ისე უნდა უყურებდე და ისე უნდა ახერხებდე მათთან ურთიერთობას, რადგან ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი.
როგორც ისხრა სამართლის ექსპერტები, ისე ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ თუ კი დანაშაულის ფორმა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა არასრულწლოვანი პენიტენციალურ სისტემაში არ აღმოჩნდეს. სწორედ მოსაზრების გამო ამოქმედდა 3 წლის წინ არასრულწლოვანთა სასჯელისაგან განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ან დანაშაულის პირველად ჩამდენ არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმების გამოყენებას გულისხმობს. ამ პროგრამით დღემდე 200-მდე არასრულწლოვანმა ისარგებლა. ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე ერთ-ერთი ავტორია წიგნისა, რომლის პრეზენტაციაც 25 აპრილს გამართა და რომელიც სწორედ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას და მის მნიშვნელობას ეძღვნება. ნინო გვენეტაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით სიტუაცია ნელ-ნელა ვითარდება, საერთაშორისო სტანდარტები მაინც არ არის სრულად დაკმაყოფილებული.
საერთაშორისო სტანდარტის საპროცესო კოდექსი არასრულწლოვანის მიმართ სისხლის სამართლის პროცესის წარმოების უფლებას პედაგოგისა და ფსიქოლოგიაში სპეციალურად მომზადებულ გავლილად გამომძიებლებს, პროკურორებსა და მოსამართლეებს აბარებს, თუმცა საქართველოს რეალობაში დღეს ცხადია, რომ არის ნაწილობრივ ეს კადრი მომზადებული, თუმცა ხშირად მომზადება ზედმეტად ფორმალურია და ის რეალურად არასრულწლოვანთა ჭეშმარიტ ინტერესებზე არ აისახება.
ციგნის კიდევ ერთი ავტორი, ელისო ციკლაური ლამეხი, რომელიც ამავე დროს გერმანიის მაქს პლანკის ინსტიტუტის მსოფლიო და საერთაშორისო სისხლის სამართლის მკვლევარია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აქცენტს იმ საერთაშორისო მაგალითებზე აკეთებს, რომელიც არასრულწლოვანთათვის ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ მართმსაჯულებას გულისხმობს.
ბევრ სახელმწიფოში არასრულწლოვანებისათვის არსებობს სპეციალური სასამართლოები, სპეციალური სისხლის სამართლეები. მოსამართლეები, რამე თუ არასრულწლოვანები ადამიანი გერმანიაში მაგალითად 25 წლის ასაკამდე არის სპეციალური მოდუსი სასჯელის დანიშნვის, იმიტომ რომ მიაჩნიათ რომ ადამიანი იმყოფება განვითარების სტადიაში, მან შეიძლება დაუშვას რაღაცა შეცდომა და თავარი მიზანი და ფილოსოფია მდგომარეობს იმაში, რომ სასჯელმა და კანონმა კი არ უნდა დასაჯოს, იმან უნდა აღზარდოს.
იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რუსთან მიხელძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ იმ პროფესიონალების მომზადება, რომლებიც მაქსიმალურად შეეცდებიან არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვას, სამინისტროს სამომავლო და ერთ-ერთი პრიორიტეტული გეგმაა. მისი სიტყვებით, სამინისტროს მიზანია შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც არ მისცემს ამ სისტემაში ჩართულ არცერთ ადამიანს შელახოს მართმსაჯულებაში მოხვედრილი არასრულწლოვანთა უფლებები.
ნიო თარხნიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კაცებს გავაგრძელებთ, პირდაპირ კითხეთ, ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ, მაგრამ პატრე შესავალი მინდა ესეთი გავაკეთო, რომ როგორც წესი ჩვენ ტემპერატურას და იწვევს, თუ არა იმაზე ლაპარაკობთ და ნინო, ცადეთ თუ წერია მანდეს ქარი ოდესმე ჩადგება თუ ესე უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება ქარიან ქვეყანაში თუ რა, თუ რა, აბა გითხარი. ესეც იმიტომ კითხე, რომ მახსოვს, რომ გუშინ ამბობდი, რომ ხვალაც ცოტა კიდე ქარი იქნებოდა მორჩაული, ესეც
აი ხვალაც კიდე ცოტა და ზეგიდან ახარ იქნება, როგორც პროგნოზში წერია. დღევანდელ ამინდსაც შეეხება, უმეტეს ადგილას უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები საქართველოში. ბათუმში ცვალებადი ღრუბლიანობა +17 გრადუსი, სოხუმში უნალეკო ამინდი ასევე +15 გრადუსი, ფოთშიც 15 გრადუსი და უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით +14 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში ხანმოკლე წვიმა +6 გრადუსი, ზუგდიდში ცვალებადი ღრუბლიანობა +15, ამბროლაურში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით +11 გრადუსი, ახალციხეში ცვალებადი ღრუბლიანობა +15 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ორივეგან +17 მაქსიმალური ტემპერატურა, სიღნახსა და რუსთავში ასევე თელავში ცვალებადი ღრუბლიანობა ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა სამივეგან +19 გრადუსი იქნება. გუდაურში დღეს ნალექიან ნავარაუდები, შესაძლოა თოვლიც შეერიოს წვიმას, +6 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანში ცვალებადი ღრუბლიანობა +11 გრადუსი. თბილისში უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება +19 გრადუსი.
ну амендис эксперти ара ვარ ნამდვილად, მაგრამ მეგონი ყოველ და არაადეკვატური ამენდია აპრილის ბოლოს თუ გავითვალისწინებთ რომ არის.
ვინ დააწესა ადეკვატური რომელია?
ეგეც მართალია, რა იცი რა არის ნორმალური და რა არის, მაგრამ როგორც წესი
აპრილში არის. არა მართალებს.
არა მართლებს, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაც დროს გაზაფხულის ამენდი უნდა ყოფილიყო და არა გაუგებარი ქარიანი ცივი და წვიმიანი. ანუ ვინ არის საჭიროამდენი ოხრა. მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი
გახლდათ. საფუძველი აღარ გეკნება მომავალი კვირიდან.
ხო, ორი დღეს და მორჩა რა. Nino Galashvili gaxlat es gaatsemas dges uzqebit Nino Galashvili da Nikon Ergadze Kocha Lejava aris chveni khmis operatori gaatsema ki aris radio tavisuflebis da partneri radio sadgurebis sertobliu programa dges delit. Makede erti siujete minda ro shemoktavazot sheekheba sakartvelos zrunvis platforma zianis shemtserebis sakartvelos kselos sakartvelos karitas psikojavtobis koalitsias da shilmoulis koalitsias aertianebs es aris zrunvis platforma sul 33 sazogadoebrui organizatsia am organizatsiebs ertmanetan akavshirebs erti მთავარი იდეა. მკურნალობას დაემატოს ზრუნვის კომპონენტი და შეიქმნას რამე მექანიზმი, კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც საქართველოსში ზრუნვის სისტემის ამოქმედებას დაეხმარება. რა არის ეს ზრუნვის კომპონენტი და რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის სისტემისთვის? როგორ არის საქართველოს მხრივ სხვა ქვეყნებთან შედარებული. ამას მიეძღვნა სპეციალური პრეზენტაცია, რომელიც რედისონ ბლუივერიაში ჩატარდა. ეგა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით.
ზრუნვის პლატფორმას ერთი მთავარი მისია აქვს. ხელი შეუწყოს საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სექტორში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ზრუნვის მიდგომის დამკვიდრებას და განვითარებას. მიზეზი მარტივია. ზრუნვის საჭიროება საქართველოს განსაკუთრებული სისწრაფით. ცუნამივით უახლოვდება და ის ქვეყნის მთელ მოსახლეობას შეეხება. აცხადებს შინმოვლის კოალიციის წარმომადგენელი უჩა ვახანია. დღეს საქართველოში ასეთ სამიზნე ჯგუფში ადამიანთა რაოდენობა 600,000-დან 900,000-მდე მერყეობს. უჩავახანია განმარტავს, რომ დღეს ქვეყანაში პაციენტს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მხოლოდ მკურნალობითი მომსახურება, რაც ზრუნვის კომპონენტს საერთოდ არ ითვალისწინებს.
აი ამ სისტემაში, რომელიც არის ძვირი და არ არის ეფექტური, შემოვიდეს ზრუნვის სისტემა, რომელიც მოიცავს თავისთავად სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო თუ დღის ცენტრებს, ჰოსპისებს, შინმოვლას, საველე რაღაც მობილურ ჯგუფებს, რომელიც გაცილებით უკეთ პასუხობს ხშირ შემთხვევაში პაციენტის საჭიროებებს და არის ბევრად უფრო იაფი.
უჩავახანიას და ზრუნვის პლატფორმაში შემოვალ სხვა ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ამ სერვისების დაფინანსება შესაძლოა მოხდეს სოფლიოში აპრობირებული, ეგრეთ წოდებული ვალების გადამისამართების პროექტებზე დააყრდნობით.
საქართველოს აქვს გარკვეული ოდენობით ვალი გერმანიის მიმართ, რომელიც მას უნდა გადაუხადოს და არის ესეთი მექანიზმი, რომ ქვეყანამ უარი თქვას ვალზე, ნაწილი თანხისა საერთოდ აპატიოს, ჩამოწეროს ვალი და დარჩენილი ნაწილი გამოყენებული იქნეს საქართველოში ზრუნვის სისტემის ფორმირებისთვის. როგორც მოგახსენეთ, ეს პროცესი მიმდინარეობს, გერმანელი ექსპერტები ამაში აქტიურად მონაწილეობენ, პროექტი უკვე შედგენილია და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოთ ყველას უკვე აი ამ წარმატებული პროექტის პრეზენტაციაზე.
ზრუნვის პლატფორმას ტექნიკურად კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი ეხმარება, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ირინა ხანთაძე განმარტავს, თუ როგორ ფინანსურ მოდელს შეიძლება დაეფუძნოს ზრუნვის სისტემა საქართველოში.
ვალების გადამისამართების მოდელით ჩამოყალიბდეს განვითარების ფონდი, რომელიც მხარს დაუჭერს ამ სფეროში რეფორმების განხორციელებას და რესურსების შექმნას წახალისებას. ჩვენი იდეა არ არის, რომ ეს ფული დაიხარჯოს პირდაპირ სერვისების მიწოდებაზე. ეს თანხები უნდა ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის შექმნაში, რესურსების შექმნაში.
საქართველოს ზრუნვის პლატფორმასთან სათანამშრომლოდ მსად არის სახალხო დამცველიც. უჩა ნანუაშვილი აცხადებს, რომ ის ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს მუდმივად ხვდება და მათ ინიციატივებს და რჩევებს სახალხო დამცველის თემატურ ანგარიშებშიც ასახავს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ პროფესიულ წრეებში არავის ჭირდება იმის ახსნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დაავადებათა მართვის პროცესში ზრუნვის კომპონენტის შემოტანა. რაც შეეხება ამ ინიციატივის განხორციელების ერთ-ერთ შემოთავაზებულ გზას, ვალების გადამისამართებას, ამირან გამყრელიძე იხსენებს, რომ ეს იდეა რამდენიმე წლის წინ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ კონფერენციაზეც გაჩნდა. მაშინ დოკუმენტიც შემუშავდა, რომელსაც სწორედ ასე ერქვა: ჯანმრთელობა ვალების სანაცვლოდ. ამ დოკუმენტით საქართველოს თხოვდა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს ვალების რესტრუქტურიზაციას იმ პირობით, რომ ეს ფული ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროს მოხმარდებოდა. მაშინ იმ 16 ქვეყანაშორის ვისთვისაც ეს საკითხი დადებითად გადაწყდა, საქართველო ვერ მოხვდა. აცხადებს ამირან გამყრელიძე.
თუ ეს საკითხი დაიძრება მაღალ დონეზე, რომ არასამთავრობო სექტორი აქვს და თქვენ ეს პლატფორმა ითამაშებს წამყვან როლს, ამერწმუნეთ, რომ ეს ძალიან სერიოზული რესურსია, იმიტომ რომ მთელი რიგი ქვეყნებმა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამით მიაღწიეს ძალიან კარგ გარდატეხას სოციალურ სფეროში. აი ამ დამატებითი რესურსით, რომელიც შემოbrunდა ამ ყველაზე ადამიანებისთვის მგზნობიარე სფეროში, რასაც ჯანმრთელობისა და სოციალური სფერო ქვია.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ. მართლაც გააცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მეტეში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. მოდი ახალი ამბებით გავაგრძელოთ. ნინო გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დავიწყებ საქართველოს ამბებით. საავადმყოფოდ პატიმართა შეწყალების მიზნით შეწყალების სახელმწიფო კომისია შეიკრიბება ხვალ. ამასთან შესაძლოა მაისში პატიმართა კიდევ ერთი შეწყალების აქტი განხორციელდეს და მსჯავრდებულები ნაწილი 26 მაისისთვისაც გამოუშვან. ინტერპრეს ნიუსისთვის შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელ ელენე თევდორაძეს უთქვამს, რომ განსახილველად კომისიაში შესულია 171 პატიმრის საქმე, თუმცა შესაძლებელია დარჩენილ დროში ან ხვალამდე კიდევ დაემატოს საქმეები, არ მგონია ძალიან ბევრი იყოსო. აქედან 3 უკვე არასრულწლოვანი პატიმრის საქმეა და 12 პატიმარი ქალისა. საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება გუშინის დალასში, მეუღლესთან ერთად ჯორჯ ბუშის საპრეზიდენტო ცენტრის გახსნას დაესწრო. დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი გაიმართება. ამ ბიზნეს ფორუმს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახსნის. მონაწილეობას მიიღებენ ასევე ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ეკონომიკის და მზგრადი განვითარების, ფინანსთა და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრები. ფორუმს 50-მდე უკრაინული კომპანიის წარმომადგენლები ესწრებიან. დღეს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლის თავისთვის მზადებასთან დაკავშირებით გაიმართება ღია საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია 20 ქვეყნის ჩართულობით, მონაწილეებს შორის საქართველოს გახლავთ. გუდვილისა და გაყიდვების მართვის კომპანიის ორგანიზებით რიგით მეორე გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია აირჩიე ქართული გუდვილთან ერთად გაიმართება. სპორტის ამბებს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს სპორტის სასახლეში უეფას ფუტსალის 4-ა ფინალის გახსნა იქნება 18 საათზე და ამ ცერემონიას დაესწრება საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია უცხოეთიდანაც, მათ შორის უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტეხასში სიკვდილით დასაჯეს კაცი, რომელსაც მკვლელობა ედებოდა ბრალად 2002 წელს ჩადენილი მკვლელობისთვის იყო ის მსჯავრდებული. მას სასიკვდილო ინექცია გაუკეთეს. ეს გახლავთ რიჩარდ კობი, რომელმაც თავის პარტნიორთან ერთად 2002 წელს მაღაზია გაქურდა, შემდეგ მძევლად აიყვანა ერთი კაცი და ორი ქალი. ეს კაცი მოგვიანებით მოკლეს, ერთ-ერთი ქალი გაუპატიურეს და ორივე ქალი დაჭრეს, ისინი გადაურჩნენ სიკვდილს მაშინ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, რიჩარდ კობს სიკვდილის წინ უთქვამს, რომ სიცოცხლე სიკვდილია, სიკვდილი კი სიცოცხლე. ეს ინფორმაცია ვრცელდება. ნიუ-იორკის მერი მაიკლ ბლუმბერგი აცხადებს, რომ ბოსტონის ტერაქტში ეჭვმიტანილებს განზრახული ჰქონდათ, რომ დარჩენილი ასაფეთქებელი საშუალებები ტაიმს სკვერში აეფეთქებინათ. ბლუმბერგის თანახმად, ცოცხლად გადარჩენილმა ჯოხარ ცარნაევმა საავადმყოფოში თავად უამბო გაუმძიებლებს, რომ მან და მისმა ძმამ მოითათბირეს ნიუ-იორკში წასვლა და აფეთქების მოწყობა. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ინფორმაციით, მოსკოვის ახლოს ქალაქ რამენსკოეში მდებარე ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მომხდარ ხანძარს 38 ადამიანი ემსხვერპლა, აქედან 2 სამედიცინო პერსონალი გახლდათ. დღეს ალმაატაში, ყაზახეთში მინისტერიალი გამართება ჯგუფისა, რომელსაც ეწოდება სტამბოლის პროცესი ავღანეთზე. რიგი ქვეყნების არის გაერთიანებული ამ ჯგუფში. 2011 წლის ნოემბერში მოაწერეს მათ ხელი დეკლარაციას ჯგუფში გაერთიანების შესახებ. მათ შორის დაგისახელებს თავად ავღანეთს, ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, რუსეთი, პაკისტანი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ასე შემდეგ.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვახსენებთ გადაცემას. სპორტის ამბები თოთო მალაკელიძე შემოგვერთდა. როგორც წესი, როცა ქართულ სპორტს შეეხება ხოლმე, თოთოს ჯერდა უბრალოდ არ აქვს ხოლმე, როგორც წესი კარგი ამბები რაღაც არის იქ დაძაბულობა და პირისპირება ასე შემდეგ და მიხარია ხოლმე, როცა საშუალება აქვს ხოლმე კარგი ამბებით გაგვახაროს და
დაიწყოს
დილამშვიდობის საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ევროპის 4-დღიანი ბუდაპეშტური ჩემპიონატის პირველი დღე ესეთი შედეგით დაასრულა. უკეთეს ვერც ვინატრებდით. უნგრულ ტატამზე გუშინ ორი ქართველი ძიუდოისტი გავიდა და ორივე ჩემპიონი გახდა. 60 კილოგრამ წოლით კატეგორიაში კვალს ნაკრების უმაღლეს საფეხურზე. ამირან პაპინაშვილი ავიდა ფინალის გზაზე, მან აზერბაიჯანელი, ჩეხი და ბრიტანელი მეტოქეები ჩამოიცილა, ხოლო გადამწყვეტი გამარჯვება შვეიცარიელ ლუდოვიკ ჩამარტინთან მოიპოვა. ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა 66 კილოგრამის ფინალში რუსეთის ნაკრების წევრი კამალხან მაგომედოვი დაამარცხა. იქამდე კი ბელგიელ, რუმინელ, უნგრელ და აზერბაიჯანელ მოწინააღმდეგეებს აჯობა. გუშინ შავდათუაშვილის და უკრაინის სახელით მოჭიდავე ქართველის გიორგი ზანთარაიას შესაძლო მეოთხედ ფინალურ დაპირისპირებაზე მოგახსენეთ, მაგრამ ქართველმა ძიუდოისტმა პირველივე წრეში წააგო იმ უნგრელ მეტოქესთან, რომელსაც შემდეგ შავდათუაშვილმა მოუგო და შესაბამისად ზანთარაია სამეულს მიღმა დარჩა. დღეს ჩემპიონ პრიზიორები 73 და 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან. საქართველოს სახელით ზებედა რეხვიაშვილი, ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ლევან წიკლაური იჭიდავენ. დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში UEFA-ს ფუტზალის თასის გათამაშების დასკვნითი ეტაპი 4-ა ფინალი იწყება. ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა, მათ შორის საქართველოს ჩემპიონი იბერია სტარი, ასევე ბარსელონა, მოსკოვის დინამო და ალმათის ქაირათი. ტურნირი ორ სათამაშო დღეს მოიცავს. დღეს ჩატარდება ნახევარ ფინალები, 6 საათზე იბერია სტარი მოსკოვის დინამოს შეხვდება, ხოლო 9 ნახევარზე ბარსელონა ქაირათს დაუპირისპირდება. ნახევარფინალში მოგებულები UEFA-ს ფუტსალის თასის მფლობელის ვინაობას კვირას გამოავლენენ, დამარცხებულები კი კვირასვე მესამე ადგილის დასაკავებლად ითამაშებენ. გუშინ სპორტის სასახლეში ბოლო ვარჯიში ჩაატარეს გუნდებმა, შემდეგ კი მათი წარმომადგენლები მასმედიას შეხვდნენ და რა თქმა უნდა ყველამ განაცხადა, რომ ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას გეგმავს. მოსკოვის დინამოს მეკარის გენადი გარაგულიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ტურნირს თბილისი მასპინძლობს, იბერია სტარისა და დინამოს წყვილში ფავორიტი დინამოა და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ შარშანდილის მსგავსად ფინალში გავიდნენ და უფრო მეტსაც მიაღწიონ და ჩემპიონები გახდნენ. საქართველოს ჩემპიონის მთავარ მომწვრთნელმა ალექს სარქისიანმა კი აღნიშნა, რომ იბერია სტარი მზადაა თასისთვის საბრძოლველად და გულშემატკივრებს სპორტის სასახლეში მისულის და აქტიური ხომაგეობისკენ მოუწოდა. თბილისურ ტურნირს საპატიო სტუმრების მრავლად ეყოლება. 4-ა ფინალის გახსნას და ნახევარფინალებს UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინიც დაესწრება. საპატიო სტუმრებს შორის რამდენიმე ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის და კლუბის პრეზიდენტიცა, მათ შორის ბარსელონას პრეზიდენტი სანდრო როსელი. 4-ა ფინალის ექსკლუზიური ჩვენების უფლება ევროსპორტს აქვს. რეპორტაჟებს რუსული და ესპანური ტელეარხებიც გადასცემენ. საქართველოში კი მატჩებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი უჩვენებს. UEFA-ს ფუტზალის თასის გათამაშება სულ რაღაც 11 წლის წინ დაიწყო, 11 წლიანი ისტორია აქვს. მას 2001-2002 წლებში პირველად თასს ბარსელონა დაეუფლა, მას შემდეგ ესპანურმა გუნდებმა კიდევ 5-ჯერ იმარჯვეს, 2-ჯერ რუსები გაჩემპიონდნენ, თითოჯერ კი იტალიელები, ბელგიელები და პორტუგალიელები და ბოლოს მოკლედ უცხოურ ფეხბურთელს უხელგუფრე ევროპის UEFA-ს ევროპის ლიგის პირველი ნახევარფინალური შეხვედრები გამართა და ლონდონის ჩელსიმ სტუმრად 2-1 მოუგო შვეიცარიულ ბაზელს, რითაც თითქმის გაინაღდა ფინალში თამაში. სტამბულში კი ფენერბახჩემ ლისაბონის ბენფიკას უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა.
მადლობათ, მათო მაღალკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ აღწერებთ გადაცემას, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას ახლა გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვატო ჯორკოშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე უფრო დაწვრილებით გეტყვით თუ რაზე ვლაპარაკოთ, პატარა შესავალი მინდა ნინო გავაკეთო. ბოლო რამდენიმე თვეა სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით გააქტიურდა მოთხოვნა სოციალური სოლიდარობის შესახებ. ანუ გააჩნია წყობა ვინ ყავს მეგობრი Facebook-ი, ხო ეს არის, იმის და მიხედვით ხედავ თუ ვინ ყავს დამატებული, მაგრამ ну მე შეხედავ და შეხედავ ხედავენ რომ არის ბევრი დახმარებებისთვის, მაგრამ არა მხოლოდ, ანუ არის რამდენიმე ჯგუფი რომელიც მოითხოვს რომ ხელისუფლებამ თუ პარლამენტმა განსაკუთრებით მეტი აქტიურობა გამოიჩინოს სოციალური პრობლემების მიმართ, თუმცა აქამდე არ იყო, ანუ ახლა განსაკუთრებით შემოითხოვან ხოლმე. ამასთან ხდება როგორც ინიშნება თქვა ფოტოების გაზიარება რომ სხვადასხვა ადამიანებისთვის დახმარება, მაგრამ ამის ფონზე ასევე ჩანს რომ სამოქალაქო სოლიდარობასთან დაკავშირებით არის პრობლემაც, იმიტომ რომ რასაც ხედავ Facebook-ზე კი, მაგრამ არის უამრავი არამხოლოდ თქვათ დაავადებული ადამიანები, რომელსაც ჭირდებათ დახმარება, განსაკუთრებით მათთვისაც სახლი არ აქვს, ვინც არიან შესახლებულები ისეთ ადგილას, სადაც ადამიანი არ უნდა ცხოვრობდეს საერთოდ. და ამასთან დაკავშირებით ფიქრობდი სტუმრის მოყვანას, შემდეგ გადავაწყდი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრზე ბლოგ პოსტს, რომელიც ვატოს დაწერილი იყო, ქვია სოციალური სოლიდარობა თუ ჩემი არის ხარდაჭერა. და სადაც აქაც ნაწილობრივ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ როცა სამოქალაქო აქტივობის აქტივობა იწყება თბილისში, ჩდება სამოქალაქო სოლიდარობის პრობლემაც. და მოდი აქედან დავიწყოთ, გამიგრძელდა შესავალი, როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეუთანადოთ ეს ორი რამე, რომ ერთი მხრივ აშკარაა, რომ ბევრი ადამიანი ჩართულია სხვა ადამიანების დახმარებაში, რომელსაც არ იცნობს ალბათ, ან ფოტოზე უნახავს და რაღაც მოქმედებს ამის მხრივ, და მეორე მხრივ მაინც როგორც ჩანს არის პრობლემა ამ სამოქალაქო სოლიდარობის.
კი ბატონო, ანუ დაწყება ამისი უნდა მოხდეს იქიდან, რომ გააქტიურდეს ჯერ ალბათ თემა, რაც შეიძლება მასობრივი ხასიათი მიიღოს და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ყურამდე და ხედვამდე მივიდეს ის, რაც ხდება. ამაში რა თქმა უნდა მედიის როლი არის ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი და რა ვიცი, ყველა იმ საშუალების, რაც არსებობს იმისთვის, რომ გავრცელდეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ საჭიროა თვითონ საზოგადოების უფრო მეტი მზაობა და უფრო მეტი მონდომება იმისთვის, რომ აი დაინტერესდეს ამ პრობლემებით და არ გაატაროს ინტერეს მიღმა.
და როგორ? მოდი ტელეფონს ამასაც გამოაცხადე, რომ სმენელმაც იღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მგონი კარგი იქნება, რომ სმენელი ჩავორთოს 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. როგორც ხედავთ, პრობლემის ნაწილი ისიც არის, რომ თქვა, ერთ შემთხვევაში, როდესაც არის რაღაც ცას ჭირდება მკურნალობის საფასური, იქ გამოსავალი გასაგებია, ფული ჭირდება, თუ შეგროვდა ფული დახმარება გამოა, თუ არ შეგროვდა, ნუ არ გამოა, მაგრამ მიზანი გასაგებია ადამიანისგან რა მოეთხოვება. ბევრ შემთხვევაში ასე მარტივი არ არის, თქვა, იგი უსახლკაროების ან დევნილების ან სხვა შემთხვევაში ინფორმაცია რომც მქონდეს ძალიან რთულია გაიგო, რა შემიძლია გავაკეთო მე დასახმარებლად, ხო? ანუ ბევრ პრობლემას უბრალოდ ფული არ შველის, განსაკუთრებით იქ, როდესაც ნუ ყოველ თვე ადამიანს რაც სისტემური დახმარება ჭირდება. აი აქ რა შეიძლება რომ
იგი არა, აქ რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ სოციალურ სოლიდარობაზე და ადამიანების მხრიდან დახმარებაზე ამ უსახლკაროების თუ სოც დაუცველების მიმართ, აქ არ იგულისხმება მაინდამაინც უშუალოდ პირდაპირი გაგებით დავუშვათ ან ფულის დახმარება, ან რაღაც ფიზიკური სახით მათი დახმარება, რაც შეიძლება თვითონ ამ ადამიანსაც არ ქონდეს ამის საშუალება, მითმეტეს დღევანდელ პირობებს თუ გავითვალისწინებთ საშუალო დონე ცხოვრების როგორი არის და ფაქტორი საშუალო ფენა არ არსებობს ქვეყანაში, ალბათ არიან ან ძალიან ერთეულები დიდრები და ძირითადად გაჭირვებულები. ხო და ასე თვითარებაში რა თქმა უნდა ეს არც მეთხება ცალკეულ პიროვნებას, რომ მან გადაჭრას ეს პრობლემა ან რაღაცნაირად თვითონ მოაგვაროს მისი მოთხოვნა და მის მიმართ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წევრისადმი წაყენებული ვალდებულება და პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ხარი დაუჭიროს ამ ადამიანს იმ ხრივ, რომ ხელისუფლების მიმართ იყოს კრიტიკული, კონდეს პროტესტის განც და იმის მიმართ რაც ხდება და რაც უფრო მეტი ადამიანი არის ჩართული და რაც უფრო მეტი ადამიანი ითხოვს და აკეთებს აქცენტს პრობლემაზე, მით უფრო მეტი შანსია, რომ ხელისუფლებას აიძულო დაინტერესდეს ამ პრობლემით, დაიწყოს ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ იკვეთება ეს პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვნად თვითონ საკანონმდებლო დონეზე, ინსტიტუციურ დონეზე არ არის განსაზღვრული და არ არის ჩამოყალიბებული ის მექანიზმები, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს თუნდაც გრძელვადიან ხანგრძლივ პერსპექტივაში ამ პრობლემების გადაწყვეტას. და ეს თუ ხალხმა არ მოითხოვა და საზოგადოებამ არ აიძულა ხელისუფლებას, რომ ამით დაინტერესდეს და ამაზე მუშაობდეს, ხელისუფლება უბრალოდ კომფორტულად გრძნობს მაშინ სხვა შემთხვევაში თავს და უბრალოდ არ იტკიებს თავს, არ აიტკიებს, იმიტომ მისი მხრიდან საქციელი ქმედება იქნება მხოლოდ ფასადური და ფორმალური, გარკვეულწილად საჩვენებლად იმისა, რომ რაღაცას აკეთებს ამ მიმართულებით, მაგრამ რეალურად შედეგი არ იქნება.
მცენარე შეახსენე ფატო ჯორკაშვილი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ სოციალური სოლიდარობის შესახებ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. ალბათ ორგანიზების პრობლემაც არის, ხო? ადამიანმა, რომელიც ცალკე შეიძლება რაღაც გულში რაღაცას განიცდიდეს, მაგრამ ეს განცდა თუ პროტესტი თუ რა ვიცი რაც კი დაარკვით, რთული მისატანი იქნება სადმე სანამ ცალკე. მეორე პრობლემა არის თავად აი ვისაც სოციალურად უჭირს, იმათი ორგანიზება არის ხოლმე რთული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო დევნილებთან მიმართებაში, რომ პირდაპირ თქვა, ადვილად მოსყიდვადი ჯგუფი გამოცა ადამიანს, როცა უჭირს, როცა ხელისუფლება რაღაცას ცოტას მაინც შესთავაზებს, ადვილად მიდიან დათმობებზე, იმიტომ რომ
შეიძლება გასაგებიც არის რაღაც
სრულად გასაგებია, ხო?
კი, ბუნებრივია, ეს ორგანიზაციის პრობლემა არც არის, მაგრამ აი ახლა რომ ახსენეთ თქვენ რომ აი ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ეს თემა და წამოიწია საზოგადოების თუნდაც გარკვეულ წრეებში, ესეც დიდი წილა დამსახურება არის, კიდევ ძალიან დიდი წილა დამსახურება თვითონ აი ამ ადამიანების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების, იმიტომ რომ მათ რაღაცნაირად მოახერხეს გარკვეული ორგანიზება ორგანიზაციას დააფუძნეს, შექმნეს, რომელიც იმუშავებს ამ მიმართულებით და გარკვეული თვალსაზრისით მათ მოახერხეს გაერთიანება და გარკვეული ადამიანთა ჯგუფების ყურადღების მიქცევა, რომლებმაც დაუჭირეს მათ ხარ, ნუ ძირითადად სტუდენტობა არის და ის კონტინგენტი, რომელიც ზოგადად აქტიურობს ხოლმე სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით. და რაც შეეხება ახლა საზოგადოებაზეა უკვე ჯერი რომ გარკვეულწილად თვითონ მოახდინოს ორგანიზაცია და მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ამ ადამიანებს და ну აქ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლიც მნიშვნელოვანია ძალიან, იმიტომ რომ ის უნდა პასუხობდეს სწორედ საზოგადოების ყველა ფენის, ну შესაბამისად მის მიმართულების ამ მოთხოვნებს და ამოცანებს და თვითონ საზოგადოებაზეც რამდენ ну ის ადამიანები, ვისაც რაღაცას განიცდიან და გულში აქვთ რაღაც წუხილი თუ სევდა თუ რაც, ეს უნდა გადმოიტანონ და მოახდინონ ამის რეალურ მოქმედებაში გარდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რომ გვესმის ხშირად სხვადასხვა ადამიანებისგან რომ შეესწრო რაღაც ფაქტს, ძალიან მტკივნეულს, ძალიან სენტიმენტალური განცდები ქონდა და ახლა ცდილობს რაღაცნაირად დაიწყოს და განიქარწყოს ეს გრძნობა, მაგრამ ესე უბრალოდ ამას სოლიდარობას ვერ დავარქმევთ. საჭიროა ეს გარდაიქმნას.
მოდი სამალსაც ჩავთავ ახლა დილომშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გესმებთ.
გამარჯობათ. ჩემი მოსაზრება მინდა გაგაცნოთ. აი რომ მე ვფიქრობ რომ საჭიროა შეიქმნას კონკრეტული ფონდები, მაგალითად დავუშვათ ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის. სადაც უკვე შეიქმნება აღრიცხვიანობა და გამჭვირვალობა რომ გავიგებთ რამდენი თანხა დავუშვათ დაიხარჯე მოცემულ ავადმყოფზე და როგორ დაუშვათ თუ შეტანა იქნება ამ ფონდს ექნება რომ აი ამ მოცემული ავადმყოფისთვის შესატანი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ავადმყოფი ის არის რა ქვია სურათი მართლა სოციალურ ქსელებში და ну, არ ვიცი რატომღაც შეიძლება ვწდეს, მაგრამ ხანდახან ეჭვმება, ნამდვილად იქმნება ეს თანხა რომელიც გადაირიცხა დაუშვათ ან დარეკვით. ან იქნება მის უკან ვიღაცა ესე იგი
ბოროტი. დიახ, გასაგებია. ეჭვები ჩდება ხოლმე ზოგ შემთხვევაში გასაგებია რომ არ არის საჭირო. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2984-327 არის ტელეფონის ნომერი. ვატო ჯერკოშვილი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბზანეთ.
კი, რა თქმა უნდა, გასაგებია მაყურ მსმენელის კითხვა და ეს ძალიან კარგი არის თუ შეიქმნება საზოგადოების ორგანიზებით რაღაც ფონდები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს გამჭირვალე, რა თქმა უნდა და იქ რა შევადა რისთვის დაიხარჯება ეს უნდა ჩანდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში თუნდაც ამ გვარი ფონდების თუ სხვა სოციალური სამსახურების საქმიანობის ორგანიზება ხელისუფლების მოვალეობა არის პირველ რიგში და მისი პრიორიტეტი უნდა იყოს რომ პოლიტიკა წარმართოს.
თუმცა ეს ქალბატონ ხელისუფლების მსმენელის აზრს ვეხმარო, მაგრამ ხელისუფლების საქმე შეიძლება უფრო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების, ანუ რასნაირად უცხოებსაც უთქვამთ ამაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივად ჩდება სურვილი რომ იქნება რაღაც ერთი ადგილი იყოს რომელიც გადაანაწილებს ამ დახმარებას და თქვა მხოლოდ Facebook-ზე მისცებული ნომრები რო არ იყოს, იმიტომ რომ ახლა არის ზოგ შემთხვევაში სატრეკავ და
არა, ეგ ნამდვილად ლეგიტიმური კითხვაა. მეც გამჩენია ეგეთი კითხვა რომ რამდენად მიდის ის ადრესატამდე და ბევრს უჩდება ესეთ შემთხვევებში და არც უსაფუძვლოდ, იმიტომ რომ ხშირად არ ვიცი რამდენად, მაგრამ არის ისეთი პრეცედენტები, როგორცაც გარკვეული ნუ შეიძლება რაღაც კომპანიები, რაღაც მაგალითად სატელეფონო ქსელი რაღაც მოგებას იტოვებს აქედან, ან რაღაც ბიზნესის გარკვეული საშუალება ხდება ხოლმე, რაც ჩემის გადასახედიდან ეს არასწორია.
აი რამდენად ხელისუფლებას შეიძლება რომ ამას რაღაცის მიხედოს, ან მთავრობის საქმეა გათუ რაღაც ისი.
არა, ხელისუფლებას შეუძლია რაც თავისთავადია დამოკიდებული და მის პასუხისგებლობა იმას მიხედოს. ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოების ზეწოლაზეა და საზოგადოების ინტერესია დამოკიდებული, მაგრამ ხელისუფლებას იმ კუთხით შეუძლია ასევე გავლენა იქონიოს ამ ფონდების თუ რაღაც ორგანიზაციების თუ აქციების მუშაობაზე, რომ პოლიტიკური პრიორიტეტები გარკვეულწილად განსაზღვროს და დასახოს ქვეყნისთვის რა არის. როდესაც სოციალური პრიორიტეტი განსაკუთრებით გამოიკვეთება ისე როგორც დაუშვათ დასავლურ ქვეყნებში და დემოკრატიულ საზოგადოებებში და მნიშვნელოვანი ხდება ქვეყანაში ადამიანის თვითონ ფასეულობა, მისი სიცოცხლე, ეს უკვე ზეგავლენას ახდენს ზოგად ვითარებაზე და ატმოსფეროზე ქვეყანაში და ის უკვე ის კომპანიები იქნებიან თუ რაღაც ორგანიზაციები იმდენად ვერ მოახერხებს, რომ ანუ არ იქნება წახალისებული თავისთავად ბიზნესი როგორც ასეთი ადამიანების ხარჯზე, ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხარჯზე.
მაგრამ მაგასაც მოუბრუნდებით, მოდი კიდევ ერთხელ შევარტავ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვერეკეთ.
ისმით. სერიოზული საკითხი კი არის და უშუალოდ ჩემ თავგადანახედიდან ასეთ შეკითხოს დაუსვევდი ბატისცემულ სტუმარს.
დიახ.
წლები ვიბრძოლე ჩემო კარგო, მაგრამ როცა ესეთი რაღაცა საშუალებები შეიქმნება თავრობასთან თუ რაღაცა, თავრობის შიდა წევრები ინაწილებდნენ სულ ყველაფერს, რომელზედაც ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცე და მას გულისთვისა სწორედ მაგიტომა ძმიშვილი შევწირე. ეს ერთი იმაზე გადაიტანეს, რომ მე როგორმე ჩამოეშორებინი ასეთ ბრძოლის უნარსა. დღეს რამდენიცაც ხელისუფლება შეიცვლება, იმდენი ეს მორალის კითხვა არის. მეორე, მესამე ის, რომ ჩემო კარგო, მხოლოდ გაზაფხულზე რომ მეცხარემ ცხრებსა გუდაში კატა ჩაუსვა და ესე გამოყას, ესე მოხდის ჩვენა. ამის გაკეთება თუ ხელისუფლებას არ უნდა, მხოლოდ ჩვენი ყვირილია და მეტი არაფერი. და ამ ფორმით საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. როცა წარმება და ყველაფერი დაინგრა და ყველაფერი გარეთ გაიტარეს და ყველაფერი დამალეს, ხელისუფლების წარმომადგენელი ეტაპო პრივად გადაეცემა თაობიდან თაობას, მხოლოდ აი იქ მომსახურე პერსონასა ჯერა ჩვენ მე მგონი ყველაზე მეტად მელიადან დაწყებული საქართველოს უქართველობოთ, აი ეს არის დაგეგმილი და ესა სრულდება. ამაზე ვილაპარაკოთ და ამაზე ვიბრძოლოთ უფროსმა თაობამაც და უმცროსმა და ჩემო კარგო. მოგვისმინეთ ჯერ ხოლმე უფროს თაობებსა, რომ რანაირად მოდივართ ეს 22 წელიწადი და მე დავსახოთ ჩვენას, თუ ვიარსებებთ თუ არ ვიარსებებთ საერთოდ ქართველებს.
მადლობა ზარეს.
ხოცა და ჩემი მოსაზრება.
მადლობა ზარესთვის.
მადლობთ.
2988327-ის ტელეფონის ნომერი, შეკითხვამ და მეც არ იყოფრო ზოგადი მოსაზრება.
მე მესმის ქალბატონის პოზიცია, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად რეალური პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებები იცვლება, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა ქვეყანა, მაგრამ რეალურად ამ მიმართულებით პრობლემები არ წყდება და ეს არის ქალბატონის სწორედ ჩვენზე საზოგადოებაზე დამოკიდებული. მე იმიტომ აღვნიშნე, რომ ხელისუფლება არასდროს არ შეწყვეს თავისი ნებით იმ ტიპის ქმედებას, რაც დაუშვათ მიღებულია როგორც წესი და კანონებით უკვე მათ პრაქტიკაში. და ჩვენ უბრალოდ აი თქვენი გამოცდილება და ეს საქმიანობა რაც ბრძანეთ რომ აწარმოებდით თქვენ რომ ხარში დაგვიდგომოდათ გაცილებით მეტი ადამიანი რომ ამას მოყოლოდა სოლიდარობა საზოგადოებრივი და რომ მასობრივი მხარდაჭერა ქონოდათ ხომ შეიძლება არ დასრულდებოდა ესეთი წარუმატებლობით როგორც თქვენ ბრძანებთ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ საზოგადოებაზე განსაკუთრებული აქცენტი და მისი ჩართვა
და კიდევ რაღაც ჩართვა მადლობა რომ დაგვერეკეთ გესმით
მოდობა.
გამარჯობა.
ცოტა გვიან ჩავერთი საუბარ შეიძლება უკვე გქონდათ ამაზე შეიძლება. ამაიტეს ეს ახალი სოციალური პაკეტი რომელიც გათვალისწინებულია ხელისუფლების მხრიდან რაც ინიცირებულია და მე მგონი უკვე დამტკიცდა და ძალაში შედის. აი რამდენად შეამსუბუქებს ზოგადად ამ ფონს, როდესაც აი ჯანმრთელობის კუთხით პრობლემის ადამიანის პრობლემები აქვს ზოგადად შექმნილი და რაღაც თუ დაუდგება სახელმწიფო და ანუ აფინანსებს თუ არა ასეთი მსგავსად სხვაგან როცა ჭირდება საგორგარც ადამიანის ოპერაცია ან ძვირადღირებულია თუ აი რა ითვალისწინებს თუ არა ამ ყველაფერს. და მეორე კითხვა ზოგადად თუ ხართ ამ თემასთან საქმის კუში მასალ გითხართ რაღაც ძალიან ცოტა საუბარი ამ კუთხით აი ხელისუფლების მხრიდანაც რაღაცა აი არ მესმის რა რა პაკეტია ეს ანუ როგორ უნდა იმუშაოს და ხო არ მივაქცევ იმ დრომდე როცა მე ცუდად მახსოვს ცოტა ასაკი არ მიწოს რა კუთხითაც მაგრამ როგორც მახსოვს საერთოდ როდესაც აი ეს უფასო სისტემა ჯანდაცვის საათი შეგამართულად მუშაობდა და იქამდე ხო არ მიგვიყვას რაღაც გაუგებარია
მადლობა ზარეს ხო მადლობა არ ვიცი რამდენად ამ ხრივ შეგიძლიათ უპასუხო გასცეთ თუმცა კიდე ამაზე ცოტა მეტი გვხალაპარაკო
ანუ მე აქ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ახლა თვითონ ამ ადამიანის საუბარში და პოზიციაში გამოიკვეთა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში აი ეს ძალიან დიდი ის არის ცნობიერებაში პრობლემა, რაც უქმნის აფერხებს ამ სფეროს განვითარებას. ის რომ აი საბჭოთა სისტემასთან და იმ რეჟიმთან ხშირად ხდება გაიგივება ზოგადად სოციალური პრიორიტეტის, როგორც ასეთის ქვეყნისთვის. Და არის შიში იმისა, რომ თუ სოციალური რაღაც საკითხი წინაპლანზე წამოვა, ეს გვაბრუნებს საბჭოთა კავშირში. სინამდვილეში საბჭოთა კავშირი საერთოდ არ ყოფილა სოციალური სახელმწიფო, სოციალური პრიორიტეტი არ ყოფილა საერთოდ იმ სახელმწიფოში და ეს იყო დიქტატურა, უბრალოდ სადაც რეალურად ადამიანის ფასეულობა და არ ჯანმრთელობის არ იყო როგორც ასეთი თავისთავადი ღირებულებიდან გამომდინარე უბრალოდ ინტერესი.
სოციალურ პაკეტს რა შეიძლება, ხო, სმენას ასე მინდა მიმართო, რომ მართალია გაცილებთ მეტი ამაზე სალაპარაკო ვიდრე ამ საკეთებ და ამაზეც ვეცდებით რომ მოიყვანოს, თუმცა თქვენს თუ გაქვთ კომენტარი, თქვენს თქვით ხარ.
Ну, მე ამდენათაც მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, იძლევა გარკვეული ტიპის მკურნალობის საშუალებას ეს პაკეტი, მაგრამ რამდენად სერიოზულ და ძიმე დაავადებებზე ეს შესაძლებელია ამის გამოყენება, მე მგონი ნაკლებად ეს არ არის გათვალისწინებელი, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ იყოს ამ კუთხით წარმართული, რომ პრიორიტეტი იყოს სოციალური პრობლემების გადაჭრა და უზრუნველყოფა. ეს მთავარია, ეს გამოიკვეთოს პოლიტიკურ პრიორიტეტებში.
ძალიან დიდი მადლობა ამასობაში, როდესაც გაგვივიდა თქვენ შეკვირდით, რომ 10 საათ გასნაყოფილიყავით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ანტონ ჯერკაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და მადლობა სმენელს, ვინც დაარეკა. ჩვენ ამ თემას ჭიმოს კიდევ მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემა არის. კარგად იყავით. ამასობაში გადაცემის ბოლოში გავედით და დაგვრჩა რამდენიმე წუთი იმისათვის, რომ პრესასაც ჩავხედოთ. დაგვრჩა დაიწყა არსენალით.
არსენალი გამოვიდა დღეს, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ვის და რატომ არ სურს აგვისტოს ომის დეტალების გამოძიება. ლოგიკა ყველა ნორმალურ ადამიანს, ვისაც გული შესტკივა საქართველოს წარსულზე, აწმყოსა და მომავალზე, კარნახობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის ობიექტური გამოძიება არათუ ავნებს ჩვენს ქვეყანას, არამედ საუკეთესო გაკვეთილი შეიძლება გახდეს დღევანდელი და მომავალი პოლიტიკოსებისა და სამხედროებისთვის, წერს ავტორი, ჟურნალის რედაქტორი. და ამავე სტატიაში ლაპარაკია 2004 წლის ზაფხულის, 1998 წლის მაისის გალის და 1992-93 წლების აფხაზეთის ომების მიზეზების სრულყოფილად გამოძიების მნიშვნელობაზეც ამ სტატიაში. რეზონანსი სააკაშვილზე მორგებულ კონსტიტუციას ივანიშვილი არ თმობს. შემოდგომაზე პრემიერს ამჟამინდელ პრეზიდენტზე მეტი ძალაუფლება ეძლევა. საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის საკითხი ისევ გაურკვეველია და მართალ კოალიციას ამ თემაზე საუბარიც კი არ სურსო, წერს რეზონანსი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მათ წინას არჩევნო დაპირებებში შედიოდა და პარლამენტის თავმჯდომარე მისიც თქვა ის თებერვალში დაიწყებდა მუშაობასო. რეზონანსშივე სამ თვეში ჩვილთა სიკვდილიანობა მესამედით გაიზარდა. დავით სერგეენკოზე, ჯანდაცვის მინისტრზე დაყრდნობით წერს ინფორმაციას. სერგეენკო ამბობს, რომ ამაზე პასუხისგებლობას ჯანდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს და აცხადებს, რომ სამინისტრო ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის და ბავშვთა სიღარების შესამცირებლად გაეროს ბავშვთა ფონდთან აქტიურ თანამშრომლობას იწყებს. რეზონანსშივე სტრასბურგში ფიასკოს შემდეგ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა იმედის დარბევის გამოძიებას პროკურატურას სთხოვს. კრიმინალი გაიზარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამტკიცებენ, რომ დანაშაულს ოპერატიულად ხსნიან. ეს ყველაფერი რეზონანსში შეგიძლიათ ნახოთ. 24 საათის სათაურობი მსჯელობა ვეტოს დაძლევამდე. მიხეილ სააკაშვილი ამერიკაშია, მთავრობის ხდომა სტრასბურგის შემდეგ. 24 საათში არის ასევე ქართულ ძიუდოის და წარმატების შესახებ ვრცელი სტატია, როგორც უკვე მოისმინეთ სპორტის ახალ ამბებშიც. ამირან პაპინაშვილმა და ლაშა შავდათვაშვილმა მოიპოვეს ოქროს მედლები. ალია ბატონო ბიძინა ეს პირადად წაიკითხეთ. პენსიონერები კობა დავითაშვილის დასაცავად ერთიანდებიან და სადაზღვევო კომპანიაზე კომპრომატებს დებენ. ერთ-ერთი პენსიონერი გამოხმაურებია ალიას და მასთან ინტერვიუ არის, ის ყვება პრობლემებზე, რომელიც მას შეექმნა ერთ-ერთ სადაზღვევო კომპანიასთან, როცა ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯების დაფარვა სჭირდებოდა. სასამართლოშიც რომ წავიდე, სიმართლისთვის ისევ მე დამაკავებენ და 80 წლის გალი ციხეში ჩავიჯდაო, კითხულობს ის. კობა დავითაშვილს იმდე ხალხს მივახმარ, ეს სიმართლე რომ გაიტანოს, რამდენიც გაუხარდება, ჯანდაცვაში საშინელებები ხდება. ეს ალია იყო. ვერსია: პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენცია კერძო პირზე გადააფორმეს, კითხვის ნიშანია და სტატიაში არის. არ არის განსაზღვრული პასუხი ამაზე, მოხდა თუ არა ეს. ეს და გაზეთი გააგრძელებს ამ საკითხის კვლევასო. გაზეთი ახალი თაობა და საქართველოს რესპუბლიკა დამრჩა კრიტიკული პუბლიკაციები ამ ორ გაზეთში რესპუბლიკურ პარტიაზე. ახალთაობაში ინტერვიუ არის ირინა სარიშულთან, მაგალითად რესპუბლიკელები კიდევ ბევრ შოკის მომგროლ განცხადებას გააკეთებენ. ელიზ ბარჯაველიძის ინტერვიუშიც არის კრიტიკა რესპუბლიკური პარტიის ყოველთვის ანტიეროვნულ საქმეებს აკეთებდნენ, ამბობს ის. Да, საქართველოს რესპუბლიკაში ვრცელი სტატია აქ ამბავი ძველი რესპუმიცინისა ეს თლიანად რესპუბლიკელების კრიტიკას.
მადლობა.
ესეთი.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ნინო და მე ნიკონ ერგაძე ბოლო 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენ ეთერში დაბრუნდებით რადიო ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადასემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, ისე კი მულტიმედია ეთერში, რა ვიცი, რა დავარქვა, მოკლედ ვებსაიტზე ყოველთვის შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.